Det er godt.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Blå Hjørne. Din vært er Morten Reimer.
Hvad det er, de vil med livet, de smukke unge mennesker, det kan kun selv forstå, men det afholder ikke Christiansborgs politikere for at have rigtig mange gode idéer. De mistrives, de vil ikke have nok børn, de vil selv realisere, de savner faste rammer, de vil rejse jorden rundt uden at sætte sig i et fly, der bliver sagt mangt og meget om ungdommen anno 2024. Bør vi give de unge mere plads og frihed til højskoleophold og jordomrejser, eller mangler de rammer og et formål med tilværelsen? I dag er Det Blå Hjørne ung med de unge, og vi kaster et blik på de smukke unge mennesker. Velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Det gør du. Og med mig i dag der har jeg tre politikere fra Centrum Højres partier. Den første, det er dig, Katrine Robsøe. Velkommen til.
Tak.
Du er beskæftigelses- og uddannelsesordfører i Radikale, og da vi ringede til din pressetjeneste for at høre, hvem der kunne tænke sig at være med, der sagde vi, at vi skulle invitere dig, for du er selv ung. Det må jo næsten være det bedste udgangspunkt for at være med i sådan en debat her.
Jeg tror, det vil nok være betegnelsen Christiansborg ung, tror jeg. hvor gennemsnitsalderen jo er lidt højere end det, jeg normalt ville sige var ung.
Ja.
Men jeg tror i hvert fald, at jeg går rigtig meget op i, hvordan vi skaber de bedste rammer for vores unge mennesker.
Er det nemmere, tror du, hvis man er i din alder, end hvis man er 60, for eksempel?
Måske, men jeg tror ikke, det noget udelukker, altså en alder udelukker, at have et ønske om at have dialog med de unge, og rent faktisk snakke om, hvordan de ser mulighederne for, at vi kan skabe noget, der måske er bedre indrettet for dem.
Okay. Og vi skal også sige velkommen til Nick Zimmermann.
Tak.
Du er Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører, og også en ung herre.
Og jo.
Første gang, jeg så dig, og sikkert mange andre stødte på dig, det var i DR's dokumentarsag om Dansk Folkepartis ungdom, den der hed Generation DF. Ja. Kan du genkende dig selv, når du ser den?
Ja, sådan både og. Altså, jeg er jo en lidt anden version af mig selv, sådan i hvert fald rent fysisk, end jeg var dengang. hvad hedder det? Jeg har jo været igennem et massivt vægttab. Så lige med undtagelse af det, der kan jeg godt genkende mig selv, ja.
En mere moden og mere slimfit model, måske?
ja, lige det sidste, det ved jeg ikke, men i hvert fald mere moden, det er der ingen tvivl om.
Det er godt. Og den tredje sidste i dag, det er dig, Karen Lilletorp. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er civilsamfundsordfører for Moderaterne.
Wow.
Og du er den eneste af de tre, der er med i dag, som ikke har været ungdomspolitisk aktiv. Kan du ikke lige prøve at fortælle de to andre, hvad laver man som ung, hvis man ikke er i et ungdomsparti?
altså nu tilhører jeg jo også en anden generation end dem, så jeg ved jo ikke, hvad de lavede, da de var unge. Men jo, faktisk dengang jeg var ung, så rejste jeg rundt i verden, blandt andet. Og ellers så hyggede jeg mig med mine studier.
Ja.
Og jeg er jo reelt, jeg tror faktisk, jeg er 20 år ældre end Katrine, men jeg vil så sige...
Katrine er også ung, det vil lige få
at vide. Hun er vildt ung, men i forhold til hende har jeg jo så den fordel, at jeg har børn, der er unge i dag.
Ja, og jeg siger velkommen til alle tre, og jeg er rigtig glad for, at I er med. Og dig, der lytter med, du kan selvfølgelig også blande dig. Hvad skal der ske med ungdommen? Send dit bud til mig på en sms til 1424.
Du lytter til Radio 4.
De smukke unge mennesker, de har det ikke alle sammen så godt. For mange mistrives, faktisk viste en undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning i 2022, at næsten halvdelen af de unge mellem 16 og 25 oplever en grad af mistrivsel. Og jeg vil egentlig gerne starte med lige at tage en runde med alle tre. Hvorfor mistrives de unge, Katrine Opsøg?
Det tror jeg ikke, der er noget simpelt svar på for det første. Det tror jeg, der er mange, mange grunde til. Jeg tror, noget af det, hvor vi fra Christiansborg har noget at kunne gøre i forhold til det her, det er i forhold til, hvor hurtigt vi har en forventning om, at folk skal komme igennem deres uddannelsesforløb. Det pres, vi lægger på unge for, at de skal kunne løse enormt mange udfordringer enormt hurtigt og bære enormt meget i vores samfund, uden at de måske altid føler, at de at de også får mulighed for at udvikle sig på den måde, så de rent faktisk kan løfte de her opgaver. Og der tror jeg, at vi har en opgave fra Christiansborg at ikke omtale unge som arbejdsudbud og et tal på et stykke papir, men rent faktisk husk, at de ligesom alle andre borgere her i Danmark er hele mennesker med alle de udfordringer, det også har med sig.
Og Nick, vi var inde på, at du har været i Ungdomsparti. I dag sidder du i Folketinget. Det er jo sådan ret direkte vej. Er det det, de unge savner? Altså et klart mål at arbejde hen imod?
Ej, jeg ved ikke ligefrem, om jeg vil sige, at det er en direkte vej. Altså modsat mange andre politikere på Christiansborg, så inden jeg blev valgt, der lå jeg og kørte gaffeltruk og var ansat inde på Skejby sygehus. I dag kommer langt de fleste jo direkte fra universitetet og ind på Christiansborg, så jeg tror, vi er lidt over en håndfuld inde på Christiansborg efterhånden, der har været på arbejdsmarkedet, samtidig med, at vi har en erhvervsuddannelse. Det er der efterhånden ikke ret mange, der har.
Nej, men det her med ligesom at have en retning og et mål for sit liv, er det noget, de unge mangler i dag? Er det derfor, vi har mistrivsel?
Nej, det ved jeg ikke nødvendigvis, om det er. Altså, jeg tror også bare, måske man skal nå til en eller anden form for erkendelse af, også blandt unge, at livet er hårdt. Det har det altid været, det vil det altid være. Der vil være perioder med meget opgang, og der vil være perioder med meget nedgang. Jeg tror, det der er forskel for nu, i forhold til måske bare 10 eller 15 år siden, det er, at der er et langt større fokus på det. Og så er det klart, skal de unge også komme lidt i møde, så tror jeg ikke, at sociale medier gør noget godt for nogen. Altså, jeg er nok den sidste generation aldersmæssigt, der er nået at være ung uden sociale medier for alvor fyldt. Og det må jeg bare sige, det er jeg virkelig glad for den dag i dag.
Karin Liltorp, livet er også hårdt, livet gør også ondt. Er det bare noget, de unge må acceptere?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg tror, at vi skal simpelthen bare tage den her mistrivselskrise alvorligt. Og jeg vil jo give Katrine ret i, at det er jo ikke bare sådan et quick fix. Det drejer sig ikke bare om, at nu skal I kigge lidt mindre på skærm, så får I det nok godt igen. Altså, mit eget bud på det, blandt de tusind mange andre bud, der er på, hvad der kan hjælpe, det er, at altså, jeg tror i høj grad, vi mangler sammenhængskraft, vi mangler fællesskab i samfundet. Og jeg tror, mange unge måske føler sig lidt ladt alene og godt kunne have brug for at finde en retning og finde ud af, hvordan er det, de hører til, hvordan er det, de kan skabe mening, hvordan er det, de kan få indhold i deres liv.
Og hvad er det for et indhold, de mangler?
Jamen, indhold, jeg tror i virkeligheden, vi har efterladt dem lidt på perronen ved at sige, du kan bare vælge frit, du skal sidde derhjemme og tænke lidt over ind i dig selv, hvad er det egentlig, du har lyst til? For det er bare svært, når der er uendelig mange muligheder i verden. Der tror jeg lidt, vi har svigtet i forhold til at sige, jamen der er faktisk brug for dig et eller andet sted. Vi skal bare finde ud af, hvad er det, der passer til dig? Hvor kunne der være brug for dig henne? Fordi du har helt unikke ressourcer. Og der tror jeg, der er noget, der har ændret sig siden dengang. Jeg var ung, hvor der var meget mere skal, og du skal gå i den der retning, og nu skal du bare gøre sådan og sådan. Selvom man siger, at der er mange pligter i dag, så har vi samtidig den der med, at der er uendelig mange muligheder. Og det tror jeg kan gøre det rigtig, rigtig svært, og det tror jeg, der vist flere gange. Altså, uendelig frihed er faktisk noget af det, der skaber utryghed og usikkerhed, i stedet for at hjælpe med at sige, hvad med det her? Vil du ikke lige hjælpes hen et sted, hvor du faktisk føler, du kan skabe værdi, og ja, hvor det giver mening for dig?
Altså, man hører tit unge mennesker sige, jamen, når jeg har så mange muligheder, og folk siger til mig, du kan blive lige, hvad du vil, du gør lige, hvad du vil, det kan vi ikke uoverskueligt at kunne vælge frit på alle hylder, eller i virkeligheden brug for færre muligheder.
Det er jo svært at sige, at der skal være brug for færre muligheder, for verden er jo nu engang, som den er. Men jeg tror godt, vi kunne være bedre til at hjælpe den enkelte på vej og sige, nej, for dig er der ikke uendelige muligheder. Altså, det er jo også fair nok at fortælle, måske egner du dig ikke til en lang akademisk uddannelse. Og så sige, så i stedet for skal du kigge herover i den her retning, og det kunne give rigtig meget mening for dig. Og det tror jeg, man kunne komme langt med ved at komme ud og afprøve nogle af de der kompetencer lidt tidligere i livet, så man netop ikke føler, skal jeg vel mellem at være læge og elektriker? Der er så mange muligheder, men vi hjælper dem med at afgrænse og sige, måske passer du bedst inden for det her område, og det kunne give mening for dig.
Er det i virkeligheden nogle studievejledere, der skal være lidt bedre til at lukke nogle døre?
Nu tror jeg, at studievejlederen gør det meget godt, men jeg synes faktisk også godt, at nogle gange kunne de være bedre til at lukke nogle døre og være bedre til at give de unge et realistisk syn på det, men altså, det tror jeg, at mange studievejledere er gode til.
De unge kunne jo også godt selv komme lidt i gang. Altså prøv at høre, hver evig eneste år, der står der unge mennesker frem og fortæller, at de har uddannet sig til arbejdsløshed, mens at eksempelvis hotel- og restaurationsbranchen, hver evig eneste gang, der står et unge menneske og siger, jeg kan ikke finde et arbejde, som kan skidt pol. Nej, men så kan du til gengæld komme hen og arbejde i en hotelreception, eller du kan gøre rent. Altså prøv at høre, det handler også lidt om man selv tager det lange ben foran. Og jeg vil i hvert fald bare sige, at man, hvis det presser unge, at der er for mange muligheder, for mange valg, så må man bare sige, at det første job, man får, det behøver altså ikke at være drømmejobbet. Altså, da jeg startede med at gå med aviser som 13-årig, der var det da heller ikke på grund af, at jeg synes, at det var kanon sjovt. Det var da på grund af, at det gav mig rigtig meget, både personligt, men så sandelig også lidt lommepenge. Og det er jo en helt anden slags diskussion. Det er jo, at i dag der får børn jo stoppet så mange penge ind i munden af deres forældre, at de jo ikke har brug for at tage et ungdomsjob. Altså, prøv bare at se hele overklassens børn. Martin Lidegaards børn. Karin Lidetorps børn, de har jo ikke haft behov for at tage et fritidsjob, for de er jo formodentlig blevet betalt af deres forældre hele livet igennem. Og det er bare det, jeg mener. Unge mennesker har måske også brug for at få et kærligt skub ud i et fritidsjob og ud at bestille noget arbejde. Det dør man ikke af.
Dine børn får de simpelthen så mange lommepenge hjemmefra, at de ikke har brug for at komme ud i verden?
Nej, bestemt ikke. Og jeg kan love dig for, at min datter, det sekund hun fyldte 13, så tikkede og bad hun om at få lov at få et job, og jeg var lidt bange for, om det pressede hende for meget. Så de sidste 2 år har hun arbejdet på McDonald's, og hun står gerne op klokken 5 hver morgen i weekenden for netop at passe sit job. Og at jeg bliver betragtet som overklassen, det er selvfølgelig rart. Men jeg er faktisk en af dem, der har haft et job hele mit liv. Så jeg kan ikke helt...
Men det har unge mennesker ikke i dag, Karin.
Nej, altså... nej. Men nu tog du udgangspunkt i, at jeg og mine børn havde det. Nej, sådan har det bestemt ikke været.
Nu tænker jeg bare på, at du jo mener, at det er synd for unge mennesker, hvis ikke de har tid til at tage en jordomrejse. Jeg siger bare, at den ungdomskreds, som jeg voksede op i, der var ingen af os, der havde forældre, der kunne give os en jordomrejse, hvis det var det, vi havde lyst til efter skolen. Altså, så det handler også om, hvad for en del af Danmark, man kommer fra. Fordi det er noget, der er forbeholdt overklassens børn, det her med at kan tage en jordomrejse. Hvis jeg var kommet til mine forældre, da jeg var 16, 17 eller 18, og havde sagt, jeg kunne da i øvrigt godt tænke mig at rejse jorden rundt, har I lyst til at finansiere det? Så tror jeg da, de havde begyndt at brække sig af grin.
Altså, vi skal lige, fordi vi har en Robsø, der sidder og vifter med arm og ben. Hvad siger du, Robsø?
Jeg tror, vi er rigtig mange, der kan fortælle om vores uddelinger af aviser i
pladsregnvejr,
og mig selv inklusiv.
Okay, hvornår startede du?
Jeg startede, da jeg var 13, ikke?
Med hvad?
Med at dele avis ud. Jeg delte Jyllandsposten rundt om morgenen over i Vestjylland. Der cyklede jeg rundt i weekenderne.
Det er det mindst radikale, jeg nogensinde har hørt.
Som det var skønt, og det var et godt job, og et godt første job at lære af, så det var jeg glad for. Ej, jeg tror faktisk, jeg var 14. Vil jeg lige korrigere. Det kan jeg ikke lige helt huske.
Vi skal have styr på fakta her. Det er vigtigt.
Jeg bliver lige i tvivl.
Det er i bedste sendetid.
Men jeg tror bare, lad os nu lade være med at dreje det mere ud mod hinanden. Altså, de fleste unge mennesker, hvis de gerne vil noget, der hedder rejse rundt i andre lande, efter de har taget en ungdomsuddannelse for eksempel, så går de jo selv i gang med at have et arbejde og spare op til det. Fordi de har en drøm om at gøre
det.
Det er i hvert fald det, jeg selv har gjort. Og det ved jeg, der er masser af andre unge mennesker, der gør.
Og selvfølgelig er der nogen. Det passer jo ikke. Der er jo ikke nogen unge mennesker, der kan spare op til en jordomrejse, når de er 16 eller 17 år gamle. Og det kunne du jo heller ikke. Selvfølgelig så får man et tilskud af nogen. Der er jo ikke nogen som 16-årige, der har råd til at...
Rejser de fleste unge jo også først ud lidt senere, når de har taget en ungdomsuddannelse, ikke? Og det er jo der, de så har deres sabbatår, og så arbejder de og kommer ud og rejse.
Det er jo den måde, de så... Den er vist for god til at
Nick, nu vil jeg sige, at du er lidt god til at afbryde. Jeg troede, vi havde en aftale om, du ikke måtte afbryde.
Det var kun med dig.
Lad os lige høre, hvad Robsø hun siger.
Jeg tror bare, de fleste unge mennesker har jo nogle planer og nogle ting, de gerne vil, og formår så også selv at gøre nogle ting for det. Så er jeg helt med på, at der er jo forskel på, der er også nogen. Der er der sikkert nogen, der har fået en jordomrejse af deres forældre. Der er filmet også mange, der selv har arbejdet nede. Dengang hed det Kiwi minipris, jeg arbejdede i, og jeg gik rundt i grønt tøj dernede, og sparede op til at få lov til at rejse til New Zealand. Altså, og det var fremhaven.
Ja, jeg kunne godt tænke mig lige at komme tilbage på sporet, fordi at Karin, hun er inde på det her med, at der kan være så mange muligheder for unge mennesker, at det kan være svært at se skoven for bare træer. Katrine Robsø, er det også et problem i dine øjne, at de unge simpelthen har for mange muligheder?
Jeg ser det ikke som et problem, men jeg ser det som noget, vi skal være opmærksom på i forhold til lige præcis, og at vi rent faktisk sørger for at have nogen, der kan vejlede dem i det. Også hvis vi har et ønske om, at man ikke bare kun skal kunne lytte til sine forældre og den omgangskreds, man vokser op i forhold til, hvad muligheder der er rent uddannelsesmæssigt. Men at man rent faktisk bliver også præsenteret for andre muligheder. Og jeg tror, at det er helt rigtigt. Der er nogle ting, man er bedre til end andet. Altså jeg må bare indrømme, jeg havde været en mega, mega dårlig frisør. Altså virkelig dårlig. Jeg havde bare ikke kunne finde ud af det. Så det er nok rigtig godt, at det ikke var den vej, jeg blev vejledet til at gå. Og der tror jeg, at der er der noget, vi har oppet på studievejledningsindsatsen. Men jeg tror stadigvæk, der er et stykke for os at gå i forhold til, hvad vi rent faktisk kunne gøre der.
Nick Zimmermann, hvis vi lægger jordomrejserne og avisevognene lidt til side i et par minutter. Kan du genkende det her billede af, at de unge sidder med så mange valgmuligheder, at de får svært ved at finde ud af, hvad de egentlig skal vælge?
Altså, jeg tror i hvert fald, at afstanden mellem nogle politikere og en stor del af befolkningen, den efterhånden er blevet så langt, at man kan simpelthen ikke længere se hinanden. Og her tænker jeg eksempelvis på, at når jeg mener, at det er et problem, at der er så få på Christiansborg, der kommer fra en baggrund som min egen, nemlig en ganske almindelig baggrund med en erhvervsuddannelse, ganske almindelig beskæftigelse, og så ind på Christiansborg, og i stedet for kommer direkte fra universitetet, hvor man har uddannet sig inden for et eller andet humaniorafag, der dybest set jo ikke ligefrem bidrager til ret meget sådan for det danske samfund overordnet, eller har lavet en kanskidt pol og har siddet ude ved Danske Bank og lavet public affairs, og så bagefter skal man ind på Christiansborg og kloge sig. Så er det jo fordi, at langt de fleste politiske temaer, der omhandler unge eller uddannelser, er koncentreret omkring gymnasier og universiteter. Mm. Nu kommer jeg selv fra en erhvervsskole. Altså, det er jo som at bevæge sig ind i en tidslomme i Danmark, hvis man går ind på en erhvervsskole i dag. Og det mener jeg helt oprigtigt talt. Jeg tror, det var allerede, da Mette Frederiksen stillede op som statsminister, at hun første gang sagde, at nu skulle der for alvor til at ske noget på erhvervsskolerne. Der er ikke sket en dyt. De bliver stadigvæk brugt som skraldespanden for afdankede integrationsprojekter, og alle de der unge mennesker, som ikke rigtig kan finde ud af andet, de kan jo ikke andet blive losset ind på en erhvervsskole. Mens alt fokuset, det hver evig eneste gang, er på gymnasierne og på universiteterne. Bare se det her råben og skrigen, der har været, fordi at man nu fjerner det 6. SU-år på universiteterne. Forestil jer lige det samme hysteriske anfald fra politikerne havde været der, hvis man lavede en besparelse på en erhvervsskole. Det er jo fuldstændig, det kan man jo slet ikke forestille sig. Så det er bare det, jeg mener. Afstanden mellem politikere og virkeligheden, den er kæmpestor.
Nick, det jeg ville spørge dig om, det var, er der for mange muligheder til de unge mennesker?
Ja, jamen prøv at høre, nogle mennesker har mange muligheder, men andre mennesker har ikke. Det handler jo om, hvad man kommer fra. Og det er det, jeg mener, det er, hvis man kommer fra et hjem, hvor man er blevet pjæset hele vejen igennem, og man har haft nogle gode rammevilkår, man har haft nogle gode forældre, der har kunne hjælpe en med lektier, der har sendt en i de gode skoler, de gode uddannelser. Ja, så er der muligvis for mange, men man skal eddermame også i den her diskussion. Husk på de rigtig, rigtig, rigtig mange danskere, der altså kommer fra ikke særlig ressourcestærke hjem, der ikke har mulighederne for nødvendigvis at hjælpe deres børn med lektierne. Mm. Der ikke har mulighederne for at, altså børn og ligesom at få sat trygge rammer.
For lige at være helt med, Nick, det her unge, som kan føle sig rådvilde og har svært ved at finde ud af, de skal bruge deres liv på, det lyder lidt på dig, som om du synes, det er lidt et overklasseproblem.
Ja, 100% synes jeg, det er et overklasseproblem. Okay. Og det er det, jeg mener, det er netop, at fordi at en kæmpe stor del af Christiansborg består af folk, der er så distanceret til den virkelighed, som rigtig mange danskere lever, så tror man, at det her det er det allerstørste problem. Men det er det altså ikke. Der er mange andre problemer, børn og unge de kæmper med, som er langt større end det her.
Karin Lilletorp, jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til den undersøgelse, vi snakker om fra Center for Ungdomsforskning. Den viser nemlig, at hver tredje oplever, at de krav, der bliver stillet til dem, er svære at leve op til. Hvordan kan I på Christiansborg hjælpe de her unge enten med at kunne klare de her krav, eller måske sætte færre krav op til dem?
Det bliver jo lidt uspecifikt, når man siger de krav, der er stillet op til. Hvad er det konkret for nogle krav, vi snakker om? Og jeg vil bare gerne lige sige, altså for det første, nu kan jeg så ikke helt genkende Niks beskrivelse af verden, og heller ikke livet på Christiansborg. De fleste af os er faktisk ganske almindelige mennesker. Og jo, bevares, de har ikke alle sammen en erhvervsuddannelse, men så kan det være, at de har en kone eller en mand, der har en erhvervsuddannelse. De har nogle børn, der har det. Så jeg er bare ked af, at vi kommer ud i den der dem mod os forskning, fordi det er mistrivelsen, det handler om, og det er et fælles problem, vi har.
Jeg kan bekræfte, at alle i studiet er normale mennesker med 10 fingre og 10 tær. Hvordan vil du hjælpe unge med ikke at knække på alle de her krav, de oplever?
Jeg kunne godt tænke mig at dykke ned i, hvad det er for nogle krav, de har svært ved at honorere. For jeg tror, noget af det vigtigste for at komme i trivsel, det er, at der bliver stillet krav, man kan honorere. Og det er meget forskelligt, hvad det er for nogle krav, man kan honorere. Og vi er jo selv kommet med de der meget konkrete forslag til, hvad vi tror kan hjælpe til at komme af med mistrivselen. Og det er jo derfor, altså lige nu har vi jo stor fokus på netop at komme i job som helt ung, fordi at man skal lære, at man har en værdi og kan gøre en forskel. Og man faktisk kan mærke, nej, der er noget, jeg er rigtig, rigtig god til. Det tror jeg vil hjælpe en langt hen ad vejen, for jeg tror, problemet også kan være, at kravene er så uspecifikke. Det er mere den krav om, at jeg skal blive en kæmpe succes, men hvordan skal jeg være en succes? Jeg skal komme godt igennem min uddannelse, jeg skal få høje karakterer. Er det det, der er et hårdt krav? Mm. Jeg tror, at den der, hvis vi kunne begynde at fokusere på, at der er noget, jeg er god til, og jeg kan løbe op til de her krav. Jeg har fået en konkret opgave, den løser jeg. Hvor er det dejligt, hvor er jeg dygtig.
Ja.
Det vil for mig være en af løsningerne på det. Og jeg synes, det er så vigtigt, at vi alle sammen fortsætter samtalen for at sige, at mistrivsel er et overklasseproblem. Altså, det er jo fuldstændig karikeret. Selvfølgelig er det ikke det. Mange af dem, der havner i dyb ensomhed...
Alt, hvad jeg har sagt.
Nej, men nogle af dem, der havner i ensomhed osv., det er alle samfundsgrupper, og derfor har vi som politikere et fælles ansvar for at sige, hvad er det for en opgave, vi skal løse her? Og der nytter det ikke igen at grave grøfter osv. Der skal vi komme ind i det med hver vores perspektiv.
Jeg tror, jeg sidder og nikker til meget af det, Karin siger i forhold til, at det kan ikke... Vi er nødt til at snakke om, hvad det er for nogle krav, vi stiller til unge mennesker. Og lige nu tror jeg, når jeg taler med mange af de unge, jeg taler med i hvert fald, så er det en bekymring om, at man synes, der er enormt mange opgaver, vi som samfund også ligger på dem, i forhold til, at vi skal løse en klimakrise, og vi skal... Man skal sørge for, at vi mangler folk på sygehusene, og vi mangler folk på erhvervsuddannelserne, vi mangler ingeniører, og vi mangler alt muligt. Og de unge kan godt blive en lille smule, hvordan filen er det lige, vi skal løse den her opgave fremadrettet? Og hvordan er det, vi skal bære det her videre? Og der tror jeg, det der med, at vi lige nu ikke rigtig formår, heller ikke politisk, tror jeg, at vise nok, at vi tager ansvar for de dele, vi kan nu, og så giver vi dem rammerne for at kunne løfte de ting, der så kommer til dem bagefter. Nogle af de ting, tror jeg også, og så er det klart, det der med i forhold til, som Karin siger, på vores uddannelser, hvad er det for nogle krav, man stiller? Fordi det er okay, at der er høje krav rundt omkring.
Ja.
Vi ønsker dygtige mennesker, som får nogle gode evner, og som jeg sagde før, altså, jeg tror simpelthen ikke, at jeg kunne være blevet en særlig god frisør, og derfor skal jeg nok ikke ind på den uddannelse. Vel?
Nick Zimmermann, jeg kan høre dig rulle med øjnene helt fra Aarhus. Hvad siger du?
Jamen altså, prøv at høre her. Unge mennesker bliver stresset på grund af klimakrisen. Jamen, så lad det være med at gå og tale, som om at verden går ned i morgen. Altså, hør nu her, der er da ikke noget der er land, der er mere grønt foregangsland end Danmark. Og i øvrigt, så mener jeg også, at vi skulle da også kigge på nogle af de ting. Hvordan kunne vi få nogen til at droppe og tage ind og uddanne sig til arbejdsløshed inde på universiteterne? Altså, vi kunne jo eksempelvis starte med at afskaffe SU'en på kandidatuddannelserne i Danmark. Det var da et godt sted at starte. Så kunne vi i hvert fald få nogen til at tage en brugbar uddannelse over på erhvervsuddannelserne, hvor vi jo for alvor kommer til at mangle folk i fremtiden. Og så slap vi også for at skulle uddanne så mange humaniorer til arbejdsløshed hver evig eneste år.
Opsøg.
Det er simpelthen ikke korrekt, at vi bare uddanner en masse humaniorer til arbejdsløshed. Og det er det ikke, Nick, fordi vi jo alle sammen ved, der i hvert fald har en lille smule indsigt i uddannelsesverdenen,
ja,
og rigtig mange andre. Det er jo...
Du er jo virkelig klog.
Ej, Nick, nu
tror jeg lige, vi taler ordentligt, for ellers så bliver det sådan lidt åndssvagt.
Nej, ved du hvad, du starter, Katrine, med at sige, at alle os, der lige ved lidt om det her, som om, at jeg ikke ved noget om det. Du ved da ikke mere, end hvad jeg gør.
Nej, men jeg siger bare...
Vi taler pænt til hinanden i dag. Hvad siger Robsø?
Ja, jeg tror bare godt, du ved, Nick, at vi jo har lavet den beskæftigelsesbaserede dimensionering af vores uddannelser for længe siden. Der er jo lige præcis gjort, fordi vi ikke ønsker at uddanne til arbejdsløshed. Det tror jeg heller ikke. Det er at gøre folk en bjørnetjeneste. Og alle unge mennesker, hvis vi bare giver dem en uddannelse, som de aldrig nogensinde har nogen forudsætning for at kunne få lov til at bruge, når de kommer ud med deres eksamenspapir. Det tror jeg ikke, vi gør nogen noget godt med, hverken samfundet eller den enkelte.
Mm.
Og det er jo derfor, vi har lavet den dimensionering. Det er lang tid siden, vi gjorde det. Og det gør også, fordi jeg anerkender, at der var på et tidspunkt, hvor vi nemlig havde for mange, der kom ind på os humaniorer på universiteterne. Og derfor der jo også har været et enormt fald i, hvor mange, der bliver optaget der.
Ja, ved du hvad, der er forskel på dengang og nu? Det er, at man har besluttet både i kommuner, region og stat at ansætte tonsvis af djøffer og akademikere hver evig eneste år. Altså bare prøv at se, hvor mange djøffer og akademikere, der er blevet ansat rundt i det offentlige system og alene siden 2008. Det er jo fuldstændig vanvittigt, specialkonsulent og chefkonsulent og djøffer og akademikere. Så det er jo det, der er forskellen på det. Så måske vi også i virkeligheden burde gå ind og kigge på, skulle vi ikke have et ansættelsestop? Skulle vi ikke gå ind og tage et niveau tilbage til måske 2008, 2011, 2015, 2019 niveau?
Vi snakker offentlig administration en anden god gang. Vi har lige et lille minut tilbage. Karin, ja. Du sidder og vifter med hænden.
Ja, det er fordi, jeg vil sige, jeg tror, det er så utroligt relevant, det Katrine siger i forhold til, at noget af det, der kan stresse de unge, det er, at de står over for en masse kriser, de ikke føler, de kan være med til at løse.
Ej.
Og jeg tror faktisk i sig selv, at det kan være et problem, at de godt kan føle, jamen jeg skal løse alt i hele verden. Og det er jo derfor, at jeg er inde på den der retning, hvor jeg siger, hvis vi kan hjælpe dem i den rigtige retning og sige, du kan godt hjælpe, men du kan ikke løse hele verdens problemer. Det kan du ikke, men du har en vigtig rolle. Du har en vigtig rolle i fællesskabet, ja. Og du kan gøre noget lige her.
Ja.
Du kan ikke løse det hele alene, og det er derfor, vi bliver ved med at snakke samhørighed og fællesskab som et af vejene.
Og det skal vi snakke meget mere om. Det er nemlig det her med at være en del af et fællesskab, og I har et forslag til, hvordan man skal gøre det. Det tager vi alt sammen og meget mere efter nyhederne, der kommer lige nu. Klokken den er gået hen og blevet 9:30.
Du lytter til Det Blå Hjørne. Din vært er Morten Reimer.
Det her er nemlig Det Blå Hjørne-program, hvor hver uge dykker ned i, hvad der rører sig i centrum højre. Og med i dag er Dansk Folkepartis Nick Zimmermann, Moderaternes Karin Liltorp og Radikales Katrine Robsøe. Og vi blev ikke helt færdige med at snakke om ungdommen. Og i mandag så læste jeg en overskrift i Altinget, der lød: Radikale om tvungen værnepligt. Eventyrløsende unge skal ikke frarøve chancen for at tage på højskole eller jordomrejse. Kort fortalt mener Martin Lidegaard, at regeringens planer om at udvide værnepligten til 11 måneder er, og jeg citerer, endnu et eksempel på, hvordan regeringen vil detailstyre ungdommen og tvinge dem ned i bestemte kasser. Robsø, er det her virkelig de to muligheder, som unge mennesker har? Værnepligt på den ene side, højskoleophold og jordomrejser på den anden?
Nej, jeg synes faktisk lige, den første del af hele udsendelsen, når vi snakker om, hvor mange muligheder unge har. Men det er klart, der er en diskussion, vi er nødt til at have, når vi taler om det her i forhold til en værnepligt på 11 måneder, så vil det i hvert fald fratage mange unge muligheden for at lave noget andet.
Mm.
Også i et år, hvor man ville have været på sabbatår, og derfor måske tidligere haft mulighed for at kombinere værnepligten med noget. Og den impact, det vil have, det synes jeg, der er fair at diskutere.
Vi lever jo i en tid, hvor vi mangler beskæftigelse, og vi skal have hjulene til at køre, og Putins folk går ikke hjem kl. 16, og vi skal have styrket forsvaret. Er det virkelig tidspunktet at lade unge gøre, hvad de vil?
Ej, men det tror jeg heller ikke. Altså, unge er jo pligtopfyldende mennesker, og vi har faktisk rigtig mange, der gerne vil ind og være i værnepligt. Og derfor så synes jeg bare, det er fair at snakke om, altså en udvidelse fra 4 til 11 måneder, det er rigtig, rigtig meget.
Mm.
Og er det den måde, vi gør det bedst?
Mm.
Og er den mængde af tid at sætte sig på et ungt menneskes liv, er det det, vi ønsker som samfund?
Mm. Nick Zimmermann, har du været værnepligtig?
Nej, det har jeg ikke. Jeg var i gang med min uddannelse, imens at jeg blev kaldt til session.
Hvor er det der egentlig i dag, at du ikke fik den oplevelse med?
Ja, det kan jeg som godt gøre, men jeg stod på et tidspunkt, da det var, at jeg blev kaldt til session, og så derudover så har jeg også komplikationer med ørerne og har noget, der hedder udvidelse af det ostatiske rør inde i hver øre. Så,
okay.
så, men årsagen til, at jeg ikke kom ind og havde session, det var simpelthen, at jeg var i gang med min uddannelse på det tidspunkt.
Har de unge brug for 11 måneders værnepligt, eller har de brug for at finde sig selv?
Ja, der vil jeg jo nok mene med den situation, vi står i nu, og de sidste 40 års erfaringer, der viser os, at de besparelser, der har været lavet igennem tiden, jo ikke ligefrem har gjort særlig godt for forsvaret. Der synes jeg da i hvert fald, at det er rigtig positivt. Det var jo sådan helt tilbage i gamle dage, at der kunne man jo faktisk studere, mens at man var inde ved forsvaret. Man fik også stort kørekort derinde. Der var mulighed for at tage trailerkørekort. Der var forskellige andre ting, så man ligesom også kunne uddanne sig til et civilt liv efter forsvaret. Og i Dansk Folkeparti, der er vi jo sådan set fuldstændig åbne over for, at hvis man har gjort tjeneste inde i forsvaret i en periode, så skal man fortsætte med at have den høje løn, jo ikke tårnhøje, men den løn, som man får som værnepligtig, fortsat, hvis det er, man bagefter vil ud og tage en erhvervsuddannelse eller uddannelse på universitetet.
Opsøg.
Det synes jeg kun er en god ting, at Dansk Folkeparti også vil være med til. Det vil vi i hvert fald også rigtig gerne i Radikale Venstre. Fordi nu er jeg også så heldig, at jeg kender nogle gode mennesker, der har været aktive i tjeneste for Danmark. Og jeg ved en af de ting, de peger på, som de er rigtig ked af, at der er blevet fjernet. Det er den her mulighed for at kunne tage en uddannelse bagefter, ja. Mens de, altså, når de ikke længere synes, at nu vil de være aktive soldater.
Ja. Og som udgangspunkt så du jo gerne, at der var ikke 11, men noget mindre værnepligt. Altså, skal vi helt væk med værnepligten?
Altså, vi så jo helst, der var en værneret.
Ja.
Og det må vi jo så diskutere inde i de forsvarsforhandlinger, der skal i gang. Det, ja. Det tror jeg var overladet ind til det forhandlingsrum.
Og i stedet for at blive værnepligtig, så mener du, at de unge de skal rundt og finde sig selv?
Jamen, der er jo nogen, der gerne vil...
Der
er masser af faktisk unge, der gerne vil ind og være værnepligtige. Det synes jeg, der er fedt. Jeg synes, vi burde gøre meget mere for, at det også var endnu federe. Jeg synes også, nogle af de ting, som Nick siger der i forhold til, jo, det er også noget af det, Martin Lidegaard er med til at skrive i Altinget, at der skal jo være gode muligheder for, at nogle af de ting, man så også lærer der, kan bruges andre steder, og at man kan tage det med videre. Jeg ser også, at Karin sidder og nikker lidt herover. Det kunne jo være sådan nogle ting, der ville være gode at få snakket om, så man rent faktisk kan bruge det også til andre ting. Og så er der jo nogen, der gerne vil gå aktivt ind i militæret, og derfor synes jeg også, at det vigtige jo er, at vi rent faktisk sørger for at få lavet noget til dem, der kommer ind og er i værnepligten, at de kan se, hvilke muligheder der er for dem.
Ja. Karin, du sidder nemlig og nikker, altså det som Ropsø, hun siger, i stedet for at tage næsten et helt år ud af de unges liv, så skal man i virkeligheden give dem muligheden for at komme ind som værne med værneret, og måske også give dem nogle flere kompetencer i forsvaret, de kan bruge bagefter, i stedet for at tvinge dem til at bruge tid her. Er du enig i det?
I Moderaterne er vi overhovedet ikke bange for ordet pligt. Vi synes faktisk, det er et positivt ord, og jeg synes, det er et forkert tidspunkt, taget betragtning af, hvordan verden ser ud nu, og snakke om, at vi på nogen måde skal reducere. Jeg synes, det er den rigtige vej, vi går i forhold til at sætte værnepligten op. Men jeg synes først og fremmest, vi skal glæde os over, at langt de fleste, der gør militærtjeneste, gør det jo netop frivilligt. Og det er jo dejligt at se, hvor mange unge, der faktisk gerne vil tage ansvar, uden det på nogen måde er tvang osv. Selvfølgelig skal vi en retning...
Prøv at fortælle mere, hvorfor det er dejligt at se.
Jamen, men det er da skønt, at vi har en generation af unge, der siger, jamen, jeg vil gerne være med til at forsvare det her land. Helt frivilligt melder jeg mig til den her militærtjeneste, fordi jeg ved, jeg har en vigtig rolle at spille. Det tror jeg da ikke, der kan være to meninger om, at det er da bare utrolig dejligt.
Ja.
Men jeg tror også, vi står i en tid, hvor vi bliver nødt til at indse, at der er brug for meget mere fokus på militæret, desværre. Det er en forfærdelig tid, vi lever i. Og derfor kan det jo godt være, at der er lidt flere, der ligesom skal presses lige have det første kærlige skub ind i militæret og sige, jamen vi bliver nødt til at have lidt flere, men at vi kan gøre det frivilligt på sigt, det er en skøn tanke.
Nick Zimmermann, DF, er det en skøn tanke, at om noget tid, hvis vi gør forsvaret attraktivt nok, så vi slet ikke brug for tvang til at få folk ind i værnepligt?
Jamen altså, i dag er der jo ikke tvang til at komme ind, men jeg synes sådan set, at det ville være fint, hvis det var, at man lavede en eller anden form for, om det lige præcis skal være tvungen værnepligt. Det vil jeg lade være op til vores forsvarsordfører og vurdere på, vores gode Alex Arnsen. Men jeg synes sådan set ikke, at der er noget som helst galt i at give folk et kærligt skub ind i forsvaret. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange unge mennesker, der kan få enormt meget ud af at være i forsvaret.
Og hvad får man ud af det, udover, nu har du nævnt stort kørekort og trailerkørekort, hvad får man ud af at være i forsvaret?
Man får jo et helt unikt fællesskab. Det er i hvert fald det, jeg hører fra nogle af mine venner, der har været inde og gøre tjeneste. Muligheden for at prøve sig selv af på alle mulige lederkanter, og forståelse for, at man er en del af noget større, der er noget, der er større end en selv.
Ja.
Altså det tror jeg, det er rigtig sundt.
Ropsø, er det noget, som unge, der ikke kommer ind som værnepligtige, de kommer til at misse, altså den her oplevelse af, at det kan godt være, at du er fra Nørre Bøvling, og jeg er fra Storbyen, men nu har vi samme uniform på, og vi løfter sammen i flok?
Jeg tror heldigvis, du kan finde det også alle mulige andre steder. Men jeg tror da helt sikkert, det er en af de gode ting, der er ved at komme ind og være værnepligtig i dag. Jeg har heller ikke selv været i værnepligt, men mange af dem, jeg har snakket med, der har været det, har nemlig været rigtig glad for det, og nævner lige præcis det som en af de ting, de
jeg
har været
glad
for.
Jeg synes, vi skal snakke om det her med sammenhold, også på tværs af race, klasse, skel, køn, at forsvaret ikke er et af de eneste steder i Danmark, hvor du kan blive nærmest tvunget, ja, rent faktisk tvunget til at møde nogen, der ikke minder om dig selv.
Ja, det sker vel også på de fleste arbejdspladser, sådan andre steder. Man vælger jo ikke selv sine kollegaer.
Ikke, fordi at uden at kloge mig, så møder man vel som gaffeltrukfører ikke ret mange akademikere?
Nej, det ved jeg nu ikke. Altså, der plejer jo at arbejde en del akademikere også ind på kontorerne og den slags de steder, hvor der
er... Ja, på kontorerne, men vel ikke i samme funktion som dig selv?
Nej, men nu siger du race og mand, kvinde og alt den forskellige slags ting. Altså, det kan jeg love dig på. Altså, de fleste af de lærere, jeg har arbejdet der, er der mennesker med baggrund i hele verden, tror jeg nærmest.
Ja. Karin, i Moderaterne, der har I et forslag, der indebærer en pligt, ikke en værnepligt, men en borgerpligt. Moderaterne, de vil nemlig, som der står på hjemmesiden, styrke medborgerskab, dannelse og sammenhængskraft. Det er altså ved, at unge skal aftjene et halvt år på for eksempel at arbejde i velfærdssektoren, i kulturlivet eller på naturbeskyttelse. Kan du prøve at fortælle den her borgerpligt, hvad er det, det handler om?
Jamen, vi har jo allerede været lidt inde på det i forhold til, hvad er det, værnepligten kan, som man ikke får andre steder. Det er jo netop den der, at man møder folk fra alle dele af samfundet. Det i sig selv skaber en helt utrolig sammenhængskraft. Og selvom Nick han mener, at vi møder dem ude på arbejdsplads, så tror jeg altså, faktum er, at de fleste af os er lidt i vores egen bobler.
Ja.
Det der med at møde nogen, der har en helt anden baggrund, men det er jo ikke os alle sammen, der nødvendigvis lige er til militærtjeneste, men så kunne man opleve det alle mulige andre steder, og man kunne netop finde ud af, at der var noget, som jeg allerede har sagt, man er rigtig god til. Og fordi vi har sagt borgerpligt, så har det allerede mødt kæmpe modstand. Altså det lyder som om, at vi foreslår en eller anden slags slavelejr. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi blev i visionen om, at det virkeligheden er et forslag om, at der er flere unge, der får lov at mærke det her fællesskab et eller andet sted. Mm. Og vi kunne have masser af idéer til, altså kalde det en samfundspraktik, hvor man kommer ind og siger, jeg kan faktisk være med til at gøre en forskel, og nej, hvor er jeg for eksempel god til det her pasningsarbejde, eller hvor er jeg god til praktisk arbejde et eller andet sted. Så hele tanken var at være med til at skabe sammenhængskraft, skabe fællesskab, og få alle unge til at føle, at de er med i noget vigtigt, og de er med til at løse en opgave, hvor der faktisk er et problem, og ikke sådan lidt akademisk, som man måske kan opleve i skolen, at det er sådan lidt fjernt, hvorfor er det, jeg skal lære det her. Her skal de netop være med til at løse et problem, som er aktuelt for samfundet.
Jamen, jeg tror, at Dansk Folkeparti er det eneste parti, der på nuværende tidspunkt bakker op om det.
Ja.
Altså, vi synes, at det er nogle rigtig spændende tanker, som Moderaterne er kommet med omkring det her med borgerpligt.
Mm-hmm.
Altså, det mener jeg sådan set. Jeg synes ikke, at der er nogen mennesker, der vil tage skade af at sidde og spille ludo med nogle ældre på et plejehjem, eller gøre rent inden i Aarhus efter fredag og lørdag aften, møde ind klokken 5 om morgenen og gå og feje fortoget eller noget. Det kan jeg sådan set overhovedet ikke se noget problem i.
Nej.
Og det kunne jo faktisk sagtens kombineres i forhold til med hele det her med værnepligt. Altså hvis det er, at der er nogle fysiske eller psykiske udfordringer, der gør, at der måske ikke er sådan lige umiddelbar plads i forsvaret, så de fleste unge mennesker, de kan da fatte en karklud, så kunne de jo gøre det for eksempel i et halvt år eller i de 11 måneder imens. Det kunne jeg sagtens se for mig, ligesom i gamle dage med militærnægtere.
Nu er unge jo ikke bare gratis arbejdskraft, man kan smide rundt med. Men jeg tror...
Men de får da masser af penge af statskassen, af skattekronerne.
Vi investerer jo i unge mennesker, deres uddannelser, deres
tilbage.
Muligheder
undervejs. Hvis vi eliminerer det her med gratis arbejdskraft, og siger, men så må der være en eller anden løn, der tilsvarer for eksempel en værnepligt, de får for eksempel, hvad man får i SU. Tanken om, at unge mennesker kommer ud og bliver engageret i samfundet, er det ikke en meget god idé?
Jo.
Nu tror jeg blev spurgt, men så derfor prøver jeg at svare, uden at den ikke bliver ved med at afbryde.
Lad os lige høre, hvad Ropsø
men jeg
siger.
Tror bare, at det her med at kalde det en borgerpligt, jeg kan mærke, det allerede stritter en lille smule på mig over det. Jeg er rigtig meget for, at vi i stedet for taler om de foreninger, vi har. Det foreningsliv, vi er så gode til at have her i Danmark. Hvordan sørger vi for at fremme det?
Mm.
Vi har masser og masser af mennesker, både unge og gamle og alle os imellem, der jo er aktive som frivillige, der gør en masse, der bidrager til fællesskaber på den ene og den anden måde. Er der noget der, man kan fremme, understøtte, så synes jeg, det ville være
men
rigtig, rigtig godt.
Men tanken, hvis jeg har forstået det rigtigt, er, at i stedet for, at vi er i vores små bobler og ikke kommer hinanden ved, så skal vi ud og lære hinanden at kende, og vi skal få forståelse for andre dele af Danmark, end den vi selv kommer fra. Hvis jeg nu skal, nu bliver programmet måske lidt for personligt, så skal jeg bringe mig selv i spil. Jeg kommer op fra Vedbæk. Der er ikke super mange gaffeltruckførere der. Hvis jeg nu skulle, som du foreslår, engagere mig i foreningslivet, så havde det måske været golfklubben i Rungsted. Var jeg kommet ud af min boble af at være frivillig i golfklubben i Rungsted?
Det er godt, at du ikke lige var det, Morten. Undskyld.
Var det ikke en meget god idé, som Nick han siger, at jeg kom ud på et plejehjem og spillede ludo med de gamle?
Jeg tror sådan set, rigtig mange unge gerne vil engagere sig på alle mulige måder, hvis det er sådan, vi sørger for og sætte nogle rammer op for det. Men jeg er ikke på en 11 måneders borgerpligt, hvor unge så skal sendes igennem det her. Men at tale om, hvordan vi sørger for at understøtte vores frivillige foreninger, vores foreningsliv, idrætsorganisationer, alt det der, der rent faktisk også er med til at sørge for, at vi virkelig har nogle fede fællesskaber her i Danmark, og som jeg helt oprigtigt mener, også på. Det kan godt være lige din golfkugle, Morten, ikke var der, hvor man mødtes på tværs. Men min håndboldklub, der gjorde man i hvert fald.
Karin, vi har fået en sms fra Lars fra Skive. Han skriver, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Naturligvis skal alle unge forpligtes til at være en del af vores samfund. Rigtig god dag til jer. Det var altså Lars fra Skive, der skriver det. Hvis jeg skal lidt tilføje til Lars' sms, er det ikke underligt, at kun de unge, der skal sparkes i gang med at engagere sig i samfundet?
Jeg synes bestemt ikke kun de unge, der skal tage ansvar for samfundet. Det skal vi alle sammen. Nu ser vi et specielt problem med mistrivsel blandt unge, og det er derfor, vi tager fat der. Men jeg ser jo ikke, at en eventuel borgerpligt skal være begrænset til de unge, hvis det endelig er det, der drejer sig om. Men de fleste voksne er jo allerede i job og har allerede fundet deres rolle i samfundet. Men jeg der synes, altså den helt overordnede vision er, at vi alle sammen får mulighed for at komme ind i et meningsfuldt fællesskab, hvor vi kan være med til at løse nogle konkrete problemer. Og hvis man så er 40, 50 eller 60 og så kunne man da godt forestille sig, at det er den samme løsning, og jeg har intet imod her, og jeg synes, det er smukt. Jeg vil meget gerne sammenlignes med Kennedy. Det kan jeg godt være i. men jeg kan mærke, at der er en kæmpe kamp for at gøre pligt til et godt ord igen, fordi uden pligter, så bliver vores liv bare indholdsløst. Altså, og jeg ved godt, nu lyder jeg som en boomer, men det er jo det, der skaber mening i livet. Selvom det kan virke besnærende at få lov at få frihed til at sidde på en café hele dagen i solen og drikke lidt kaffe, så er det jo faktisk, når vi får pligter, at vi får det godt, og der er mange unge, der tager de her pligter alvorligt, men der er også en kæmpe gruppe, som ikke er kommet ind i det her fællesskab, og det er jo dem, vi gerne vil også tage hånd om og sige, de skal simpelthen også med.
Er der mange unge i dag, der har et indholdsløst liv?
Ja, der er 40.000 unge mennesker, der er uden for job og uddannelse, og de er ikke blevet nævnt en eneste gang i den her diskussion. Det er unge mennesker, som har det rigtig svært.
Men er det lige med at have et meningsløst liv, ikke at have et job og have en uddannelse?
Nej, men for mange af de her 40.000 unge, der er arbejdsløsheden jo det mindste af deres problemer i livet. Det er jo unge mennesker, der kæmper med meget, meget, meget store psykiske sygdomme, rigtig dårlige sociale vilkår. Nogle af dem er også forskellige fysiske handicaps. Og lige præcis det, den er sådan betegnet på rigtig dårligt politisk sprog som restgruppen. Hvad skal vi dog stille op med de her 40.000 unge? Og udfordringen for dem, det er, at de ikke skal ud og på universitetet eller ud og stå og lave klimademonstrationer. Og derfor så de fleste politikere går ikke op i dem. Det er bare den ærgerlige konsekvens.
Vi har lige en sms mere, jeg godt kunne tænke mig at læse højt, Robsø. Jeg tænker, den kunne du måske svare på. Der bliver skrevet, det er en genial idé, at de unge skal ud i en slags samfundstjeneste. Der er masser af velstående familier, der giver deres unge lommepenge, fordi de mener, det er nedværdigende at gå med aviser, så det er et fantastisk forslag. Nu skal vi ikke diskutere mig og min golfklub længere, men ideen om, at der er nogen, som ikke har behov for, og det var det måske, så vi kom lige op og skændes om inden nyhederne, nogen, der ikke har behov for at tage et arbejde, men som kan leve et meget komfortabelt liv, uden at møde deres meddanskere, som måske er på et lavere socialt niveau end dem selv, er det ikke en rigtig god idé, at de kommer ud og møder dem?
Altså faktisk kommer vi jo ind og snakker om, hvorfor det er, vi har en folkeskole i Danmark, og hvorfor vi radikale synes, det er så vigtigt at skulle understøtte den, fordi det lige præcis er der, hvor vi rent faktisk insisterer på, at det skal være muligt at møde hinanden på kryds og tværs. Og det er jo også der, hvor vi rent faktisk skulle prøve at gøre en indsats for, at vi lige præcis ikke stod med 40.000 unge mennesker, der ikke kom i job eller uddannelse. Fordi det er der, vi har mulighed for at sætte ind, før man står og ikke har ressourcerne til at kunne komme til at leve de drømme, man har i sit liv. Og derfor så er der jo nogle ting, når vi taler om den gruppe af unge, som er nogen, som er blevet, helt ærligt jo, og det tror jeg er en kollektiv ting, men jo er blevet overset alt for længe, og de bliver glemt gang på gang, og vi er simpelthen nødt til, der er jeg meget enig med Nick, den gruppe er vi simpelthen nødt til at kunne sætte meget bedre ind overfor.
Og hvad har de brug for?
De har brug for en folkeskole, der ser dem meget, meget mere.
Ja.
Og derfor har de også brug for, at der både, ja, og en nok uddannede pædagoger, der rent faktisk kan se dem, når de går i børnehave, og de har brug for dygtige og flere lærere, der kan se dem, når de er i folkeskolen, og hjælpe dem der, hvor de er.
Mm.
Så har de brug for dygtige studievejledere, som vi har været inde på før, til at, at hjælpe dem med, hvad det er, de kan.
Mere fokus på individet.
Det tror jeg i hvert fald er ikke som et... Og det kan næsten nogle gange jo så komme til at lyde som et kontra til en del af fællesskabet. Mm-hmm. Og det er det ikke. Men det er et fokus på, at der ikke, det ikke er alle for hvem, som Nick egentlig rigtigt siger jo, hvor man har lige så meget hjælp hjemmefra til at kunne gøre de her ting.
Nick Zimmermann, vi skal skynde os videre snart, men kan du give et rigtig godt og kort bud på, hvad er det de unge, de 40.000 vi snakker om her, har de brug for en folkeskole, der ser dem mere, eller hvad har de brug for?
Det er i hvert fald overhovedet ikke det, der kommer til at kan gøre forskellen for dem, men altså, det kan da være et lille bitte skridt på vejen. Men vi skal bare huske på, at langt de fleste af de her 40.000 unge mennesker, deres allerstørste udfordring, den er, at de kommer fra ekstremt socialt udsatte hjem, hvor der er ikke styr på ret meget, og man har haft en ufattelig dårlig opvækst. Og det er bare den frygtelige sociale arv. Men man må også bare sige, at det politiske fokus har jo ikke været på dem. Altså, de her 40.000 unge har jo været et problem i en menneskealder, men der er jo aldrig for alvor blevet kaldt ind til forhandling om, hvad i alverden kan vi gøre. Jeg tror, jeg er på nuværende tidspunkt, i hvert fald i den indeværende folketingsperiode, der er jeg den eneste politiker på Christiansborg, der har rakt ud til beskæftigelsesminister en halsbo og spurgt hende, hvad i alverden har du tænkt dig at gøre ved det her? Hvornår bliver der indkaldt nogle forhandlinger? Hvornår ser vi et regeringsoplæg på de her 40.000 mennesker? Intet er der sket.
Og det er simpelthen ikke rigtigt.
Hvis du skulle være i tvivl, så lytter du til Det Blå Hjørne. I dag er det med Katrine Robsøe fra Radikale, Karen Lilletorp fra Moderaterne og Nick Zimmermann fra Dansk Folkeparti. Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, der hedder De Blå Mærker. Og det her vil lade politikerne sende et kærligt, men bestemt blåt mærke til en kollega i et af Centrum Højres partier, der fortjener en lille opsang. Karen Lilletorp, vil du ikke lægge for, hvem skal have et blåt mærke i den her uge?
Jeg hader jo de her blå mærker, ikke? Fordi den
det er
der de der victim blaming, eller at sige, at der er nogen, der gør det skidt, den bryder jeg mig jo bare slet ikke om, den der tankegang. Det kan godt være, jeg er lidt hippie-agtig. Men nu har jeg fået opgaven.
På trods af, alle gør det godt.
Alle gør det godt. Så i forhold til vores snak om pligter, så vil jeg rigtig gerne give den til Inger Støjberg.
Ja.
Den her med den grønne omstilling, og vi vil bare ikke nogen afgifter, vi vil i det hele taget ikke noget, vi vil bare sige nej, 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 uden at komme med et konkret forslag til, jamen hvad gør vi så i stedet for vi har forpligtet os til at gøre noget.
Mm.
Det synes jeg er et eklatant eksempel på, at man ikke tager sit ansvar alvorligt, og man ikke vil leve op til de krav, der ligesom er stillet til en.
Så et blåt mærke til Inger Støjberg.
Ja.
Simpelthen. Nick Zimmermann, hvem skal have et blåt mærke den her uge?
Ja, men den har delt med været svær, fordi der har været to konkurrenter til det.
Okay.
Men jeg er simpelthen endt ud på Stine Bosse. Altså, det her med, at...
Fortæl mig for.
Ja, men altså 7.000, var det migranter eller flygtninge, vi skulle have om året. Det mente hun sådan set sagtens kunne lade sig gøre. Og det betød ikke noget som helst, at de kom fra Mellemøsten og Afrika. Det mente hun sagtens, vi kunne få til at passe ind i Danmark. Det var så lige indtil hun blev banket på plads af Løkke eller Folketingsgruppen, eller hvem det var. Ja. Men det har simpelthen været et uskundt forløb. I øvrigt, så er det jo også meget sjovt at tænke på, at Stine Bosse var jo den samme, der stod i 2015, da alle de her syge og afghanere og vadet op af vores motorvej og sagde, yes! Nu får vi både civilingeniører, raketforskere, læger og sygeplejersker. De kommer til at vade direkte ind på arbejdsmarkedet. Og det har nok været den største katastrofe i de sidste 40 års dansk udlændingepolitik, at vi har fået så mange syge hertil. Så det kunne man jo godt ringe og spørge hende om. Hvordan var det at tage så meget fejl dengang?
Så blot mærke til Stine Bosse.
Ja, det er da velfortjent, synes du ikke?
Det er ved at holde mig neutral.
Ah, det er i orden.
En, der ikke er neutral, Katrine Robsøe. Hvem skal have blot mærke i den her uge?
Jeg tror, jeg kommer også til at være nødt til at sende den over mod en fra Moderaterne.
Ja.
Men det er, fordi jeg ved, at der jo lige nu bliver forhandlet om at lukke tusindvis af uddannelsespladser. Og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt, at Christina Egelund, hun står i spidsen for at være den, der sørger for, at de unge, de er dem, der bidrager allermest til arbejdsudbuddet her i Danmark i den her regeringstid. Og det synes jeg er ærgerligt, at der skal lukke rigtig mange studiepladser på vores universiteter.
Karin Liltorp, du må hjem til gruppeværelset med to blå mærker. Ja. Er det noget, der bliver sjov at skulle uddele derhjemme?
Jeg tror godt, jeg kan stå i det. Det tror jeg helt sikkert. Og jeg er jo ikke i tvivl om Stine Bosse. Hun var blevet en lille smule misforstået i hendes udsagn, så den har vi allerede snakket om.
Men gjorde hun det?
Ja, det gjorde hun. Hun prøvede dybest set at sige, hvis vi tog vores solidariske ansvar lige nu, ville vi blive tvunget.
Hvordan er det gået med de sidste 40 års solidariske ansvar?
Ja, men hun prøvede faktisk at sige, at vi skal have meget strammere migrationspolitik, men vi kunne godt rumme det, hvis vi blev tvunget til at tage vores solidariske ansvar. Så jeg tror i høj grad, hun er blevet misforstået på den her.
Var hun også misforstået tilbage i 2015, da hun sagde yes?
Det skal jeg ikke gøre mig klog på.
Nej, vil du vurdere, at hun tog fejl?
Den diskussion synes jeg måske, vi skal tage på et andet tidspunkt.
Det lyder lidt, som om I ikke er helt enige i Moderaterne om integrations- og flygtningepolitikken her.
Jo, jeg tror, vi er ganske, ganske enige. Vi kommer jo netop med et udspil om, at vi skal styrke de ydre grænser meget mere end i dag, og at vi skal virkelig sørge for, at der ikke kommer så mange flygtninge op. Det er helt overordnet mål, og det har det hele tiden været.
Hvad, Robsø, 7.000 flygtninge i Danmark, kan vi rumme det?
Det har slet ikke forholdt mig til det tal, for at være helt ærligt. Det er slet ikke det, jeg sidder og arbejder med.
Det er meget uradikalt ikke at have en holdning til, om vi kan tage flere flygtninge.
Jamen, jeg mener godt, at Danmark kan tage deres del af ansvaret for de flygtninge, der kommer hertil. Jeg mener også, at de ydre grænser er vigtige, men altså, det er slet ikke det, jeg sidder og arbejder med. Så egentlig har jeg faktisk ikke rigtig forholdt mig til den der udtalelse fra Stine Bosse.
Et radikalt svar til et moderat spørgsmål. Vi når simpelthen ikke mere i dag. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde det hele som podcast i Radio 4's app. Tak til dagens gæster, Dansk Folkeparti's Nick Zimmermann, Radikals Katrine Robsø, Moderaternes Karin Liltorp. Jeg hedder Morten Reimer. Klokken.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.